invitație în seara asta e Matei, apoi Evanghelia Matei și mai multe despre face, dar să este Matei. Că vrâne, vrântură să faci un spus în Matei. O să vedeți de ce. Acum au zis aminte că de vreo două luni tot vorbim despre această pildă a datornicului nemilostiv. Evanghelistul s-a ajuns la limită. Dacă totuși înainte de această pildă, mai ales avem întrebare legată de această pildă, acum am început legată de această pildă și după aceea discutăm discuțiilor și despre orice altceva. Știți că vă ziceam, nu știu dacă să o luăm așa mai de mult, ca să înțelegeți în ce context a fost zis această pildă de Mântuitorul. Când Mântuitorul spune Mântuitorul ne spune că dacă îți va greși fratele tău, vorbește tu față cu el. Dacă nu te înțelege, mai cheamă pe cineva și vorbește, sau doi sau trei, care să ducă și ei mărturie că fratele tău greșește, și dacă nu ascultă nici pe ei, spune bisericii, iar dacă nu ascultă nici de biserică, pentru că e vorba de fratele tău care e în aceeași credință de tine, aceeași rânduială, aceeași, așa, deci care merge la biserică, care știe de rânduiel, de legile lui Dumnezeu, și dacă nu va asculta nici de glasul bisericii, adică de autoritatea spirituală, să-ți fie ție ca un vameș și ca un străin. Adică ca un străin până la urmă, ca un te despart de el. De acești oameni se despărțeau ceilalți, de străini și de vameși, și vameși erau sufătiți, vânduți, se vindeau, își vindeau cumva romanilor puterea și lucrarea lor și erau, îi respectau oamenii, îi respectau, dar cu ei nu se... Mai țineți minte când a intrat în casa vameșului Zaheu, Mântuitorul, cum a zis, a intrat în casa unui păcătos, îl respectau toți, dar că nici în casă lui nu intrau. Erau... Dar Mântuitorul, alături de aceste trei variante de a cum să comunici cu cineva care are ceva cu tine, sau ce să faci cu acel cineva, mai dă după aceea câteva soluții. Deci, în primul rând, cum ziceam, repet din nou, să vorbești cu el, față de față, a doua oară să duci doi, trei cu tine, care îi se explice lui că, iată, trebuie să vă păcați, că acesta nu are nimic cu tine și celelalte, și a treia să spună bisericii. Iar dacă nu te înțelegi, să fie ție ca un necunoscut, ca un străin. Să te despart oamenii aceștia și am vorbit atunci mult despre asta, că despărția de acești oameni nu este ca o pedeapsă pentru el. Deci nu îi aplici tu pedepse, ci este o... Se socotește cu un asemenea om care nu poate ierta, nu poate îngădui și el ține de legile lui Dumnezeu, ține de rânduielul lui Dumnezeu, dar nu poate să îngăduie sau să rabde sau să... Eu știu, sau să te ierte, chiar dacă tu știi iertare, se socotește că acești oameni sunt periculoși. Sunt periculoși pentru tine. E un pericol pentru tine. Tu te socotești slab și stând lângă un asemenea om, poți tu să te înrăiești, știi? Adică... Și știți cum e asta, că cineva are ceva cu tine, să zicem, la serviciu, sau unde ești. Cineva are ceva cu tine și toată ziua ești lângă acel om, deși ai încercat să-și iertare. Deși ai încercat să te faci pe el, deși ai adus pe și pe alții ca martori, că n-ai nimic cu el, că de ce e supărat pe tine. Deși ai încercat în multe feluri. Și omul acela e tot trist, tot supărat pe tine, tot învârtoșat, e riști să te faci tu așa cu el, adică să ajungi să te mâni și tu, să te întulburi și tu, să-l vorbești tu de rău. Și aceasta este o zidă boală a sufletului și Dumnezeu zice de aceste despărțiți-vă. Mai foarte greu, ce să zic, foarte greu pentru cei care trece, lucrează sau au pe acești oameni acolo oferit toată ziua. E mai ușor cu cei care nu sunt din casa ta, din familia ta, de la serviciul tău, cu care nu te întâlnești toată ziua, acolo e mai ușor. La un moment dat, să zicem că sunt prieteni care nici cum nu vrea să te face cu tine, nici cum nu vrea să te primească Sfântul lui după ce poate la început a fost bine. Și atunci, dacă tu încerci toate aceste soluții și nu vrea, îi lași departe și pleci și te desparți și trăcești față de acești, te trăcești, exterior trăcești, interior nu te răci. Adică nu îl uita, nu îl dă deoparte, poate amintește rugăciuni, dar și așteaptă minunea de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu, pe lângă aceste trei variante, Și cum am spus, ne scătește să ne scoțim, nu pentru că aceia sunt scurcați așa, ci pentru că tu, pentru că cu puțin înainte tot Dumnezeu ne spune te ispitește mâna ta, te duce în ispită, taie de la tine. Piciorul tău duce în ispită, taie de la tine. Ochiul tău duce în ispită, taie de la tine. Și după aceea ce spune despre aceștia este o continuare firească. Adică ce înțelegea? Cum ziceam și atunci, oamenii care te duc în ispită și care zic foarte apropiați, cum ții mâna ta, dacă te duc în ispită, dacă zicem fumează, fac lucruri care nu se cuvine, vorbesc urât și tu nu poți, tot mai mult te duc în ispită și ești tentat să faci, să faci un păcat cu mai mare. Fumat e așa o chestie. Nu fumat, altă lucru. Și tu ești tot mai tentat, mai bine să te despari de ei, mai bine să te separi puțin de ei. Asta e înțelesul. Și atunci înțelegeți că Mântuitorul când ne zice așa, ne spune ca să ne ferească de ispită, să ne ferească de în primul rând că noi suntem cei slabi și putem și noi cădea decât că celălalt e spurcatul și murdarul și trebuie să mergem să pară unde. Nu. Dar pe lângă acestea, Mântuitorul ne mai dă câteva variante și ne spune și de pe care să le avem și zice unde sunt doi sau trei adunați, orice vor cere aceștia în numele meu, li se va da lor. Și deci mai dă câteva variante prin care acei oameni se pot schimba, care nu mai sunt legate de acel om personal, dar sunt legate le poți tu aplica în continuare. Adică tu mai poți face pentru acel om să te aduni cu alți oameni, să te rogi și să fii în așași gând și în așași duc și să-l pui în rugăciune și orice vor cere doi sau trei li se va da lor și voi să vă rugați pentru acel om și Dumnezeu prin minuni și prin taine pe care noi nu le putem înțelege va face tot ce se poate face sau cine știe cum nu putem noi, nici, nu știu ce să zic, în ce chip îl poate schimba pe omul acela sau poate să-l întoarcă. Asta pe departe. Și mai spune un cuvânt care cumva îl afectează mai mult acel om decât pe tine. Se presupune că acel om este cel care are ceva cu tine. Și tu ești cel bun și cu minte. Se presupune. Așa? Și îl afectează mai mult pe el. Deci e un cuvânt pentru tine. Tu roagă-te pentru acel om. Strânge 2 sau 3 și roagă-te pentru acel om. Iar pentru cel care nu iartă, zice... și vă spun vouă că oricât te veți lega pe pământ o fi legat și în cer și oricât te veți dezlega pe pământ o fi dezlegat și în cer și cum ziceam și atunci nu le zice apostolul asta, zice mulțimilor tuturor și nu este vorba de taina dezlegării păcatelor pe care Mântuitorul dă ziua învierii preoților și apostolilor și episcopilor și care se dă prin purerea mâinilor prin diatonie și este vorba de cum am urit atunci mai multe întâlniri. Este vorba că dacă un om face tot ce se poate, omenește posibil, dacă se face cu tine, ca să îți cânte sună până la urmă, ca să te facă să te îngânzească, și tu continui să-i faci rău, să-l vorbești rău, să-l pismuiești, să-l urăști, mâhnirea acelui om, tristețea acelui om, durerea acelui om înaintea lui Dumnezeu, este ca, deci se face tristețea acelui om înaintea lui Dumnezeu ca un perete despărțitor între tine și Dumnezeu. Așa Dumnezeu spune. Nu se mai aude rugăciunea lui, nu se mai ridică inima lui spre Dumnezeu. E o avertizare mai mult pentru acei oameni. Adică vedeți că dacă nu vă lăsați nici cum să vă împăcați cu acești oameni care vor să se face cu voi și își doresc, mânia acestor oameni se ridică înainte de Dumnezeu și ce mânia lor, dacă ei nu vor mânia așa și închistat, acea mânia nu a dus niciodată. Adică aceea veți trece dincolo în împărăție și veți vedea că nu vi se iartă. Ce s-a legat aici pe pământ prin această durere a omului, ceea ce omul celălalt a legat în sufletul său, exact cum sângele lui Abel strigă pentru Dumnezeu, îi spunea Dumnezeului Cain, sângele fratelui tău strigă din pământ și dintr-o dată relația între Cain și Dumnezeu s-a stricat, pentru că striga cumva răzbunare, deci nu striga răzbunare, dar striga cumva, cerea cumva răscumpărare, cerea cumva dreptate până la urmă. Cum zice și Mântuitorul, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, Filip, Varachia, striga din pământ până la urmă, dreptate înainte de Dumnezeu și rugăciunea acestor oameni sau relația lor cu Dumnezeu sau păcatele lor, viața lor e ținută și nu se dezleagă până când acești oameni nu vor face ceva, nu știu ce mai pot face, dar oricum sunt avertizați de Dumnezeu că iată voi având, toată lumea având darul preoției prin botez, darul preoției universale, neiertând
argumentat măcar prin aceste încercări, neputând ierta, neputând înăbri, mâhniți fiind, întristați fiind, trecând dincolo, această mâhnire și nedezlegarea păcatului fratelui tău, pe care nu l-a înțeles, de ce nu te-a iertat, de ce nu te-a îngăduit, de ce nu te-a lăsat, va îl leagă pe fratele și fratele întotdeauna, îl leagă înainte de Dumnezeu. Și aceasta cumva Dumnezeu, deci pe lângă cele trei variante care le-a spus în început, mai dă aceste două rugăciunea noastră către doi sau trei către Dumnezeu pentru acel om și pe acel om îl avertizează că mâhnirea fratelui tău, durerea lui, care a vrut să face cu tine atât, n-ai vrut, se va ridica înainte de Dumnezeu și păcatele tale vor fi ținute. Vor fi ținute și acesta e un cuvânt foarte greu. Și în funcție, încercând să ne învețe să iertăm, îi ajută în continuare și ne ajută pentru că, în primul rând, noi suntem cei care trebuie să iertăm, nu suntem cei care trebuie să nu știu cum să zic, să încercăm să-i domolim pe cei care nu ne iartă. Noi suntem aia care nu prea iertăm, adică, și atunci Dumnezeu ne ajută cu un copil și se continuă cu această pildă, știți? Deci după ce spunem toate acestea, Mântuitorul continuă cu această pildă și zice, era un dregător, un om împărat care avea abuții multe și și-a chemat slujba și să facă cu ei socoteală. Și s-a găsit un slujbaș cu 10.000 de talanți și l-a chemat împăratul, omul împărat și a zis, iată, ai 10.000 de talanți, femeia ta va fi dată la, tu vei fi pe la închisoare, familia ta, copiii tăi, toți vor fi luați, pentru că nu ai avut să plătești. Și acela a căzut în genunchi, sau pentru că ai greșit sau ce ai făcut și n-ai de unde să plătești, n-ai de unde să spun banii aceștia. Și acela a căzut în genunchi și cu mare smerenie a zis, Doamne, mai îngăduiesc și îți vei plăti. Și Dumnezeu se străpunge la inimă de durere și lasă toate, îi le iartă și acela este afară bucuros și găsește un alt datornic către el cu o datorie foarte mică și întinde de gâși, îl strânge și zice, dă-mi datoria ce mi-ești dator. Și acela zice, mi-am îngăduit puțin, exact cum a zis și el stăpânul, mi-am îngăduit puțin și îți voi plăti. Și acesta zice, nu, nu îngăduit nimic în închisoare, tu și familia ta și copiii tăi nu veți plăti. Și atunci auzim stăpânul de la slugeri și celelalte frați. Mâhnirea, vedeți ce înseamnă? Mâhnirea fraților tăi se ridică înainte de Dumnezeu. Așa cum și zicea Dumnezeu mai înainte, dacă acela va muri, dacă omul acela încercând să face cu tine, va pleca mâhnit, că tu n-ai vrut să-l ierți, mâhnirea celor oameni, încă dinainte de a muri, mâhnirea se ridică înainte de Dumnezeu, și nu se mai aud rugăciune tale sau ți se vor lua la proiectat păcatele tale. Și mâhnirea acelor oameni din jur s-a ridicat înainte de Dumnezeu ca o pâră pentru acel om. Iată ce i-au făcut, iată ce i-a făcut acestuia, uite cum el a fost iertat și el n-a iertat. Și imediat s-a mâniat stăpânul și l-a chemat acel om și a zis, sugă, vicleană, toată datoria, multe, imensă pe care o aveai la mine, s-am iertat pentru că m-ai rugat. Dar tu nu puteai să-l ieși pe fratele tău care avea datorie mult mai mică. Și ai făcut răul acesta pentru aceasta, l-a dat pe mâna torționarilor sau chinuitorilor și să nu iasă în închisoarea aceea până nu va plăti el totul. Și asta este pilda care, dintr-o dată, are alt înțeles, sau nu știu cum să zic, are o așezare în structura capitolului, înțelegând că Dumnezeu spune ca să ne întărească pe noi cei care nu vrem să iertăm, nu avem chef să iertăm de aproape nostru, nu am de ce să iert. Și Dumnezeu, pe lângă aceste motive pe care ne-a dat până acum, ne dă mai des și această pildă, ca să ne arate de fapt încă un motiv, adică uite cât îți iartă ție Dumnezeu, merită să faci pe cum face Dumnezeu. Și mai zice Sfântul Ioan Gură de Aur, pilda ne spune, pe lângă faptul că uite cât îți iartă ție Dumnezeu, iartă și tu puținul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, pilda ne spune de fapt, fii asemenea Tatălui tău cel din ceruri, cum acesta iartă cu ușurință, iartă și tu, aseamănă-te cu el, fă-ți asemănător cu el, tu cu mult mai puțin, nu trebuie să ieși, nu știu ce, dar iartă. Și aceasta este, am putea să trecem așa în revistă câte trepte pune Mântuitorul sau cele 6 sau 7 trepte pe care le pune și cu care ne ajută să iertăm și noi greșiților noștri. Că de fapt tot capitolul acesta, mai ales partea a doua, capitolul 18, despre asta ne învață Dumnezeu, cum să iertăm greșiților noștri. Și cum să-i facem pe greșiții noștri, cei care ne greșesc nouă, să ne iertă. De fapt, la asta se referă. La ce se spune asta, vorbește capitolul 18.
și culminând cu sfârșitul capitolului în care zice: tot așa va face și Tatăl meu cel din cerul celor care nu vor ierta din inima aproapului lor. Și cum ziceam aseară, nu mai zice Tatăl vostru cel din cerul, și zice, ca și cum ar spune, nu vă mai este Tatăl celor care nu iartă, Dumnezeu nu mai este Tatăl. Ceea ce e, ce să mai spun, poate ultima și cea mai grozavă lovitură pe care ne-o dă sufletul nostru, dacă suntem sensibili, adică dacă știm că, dacă merită să fim fiii lui Dumnezeu, merită, atunci merită orice. Dacă noi credem că merită, atunci merită să lăbdă orice ca să fii fiul lui Dumnezeu, nu? Și Dumnezeu ne spune, iată, nu le zic Tatăl vostru cel din cer, ci zic Tatăl meu, adică Tatăl Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și nu le mai zice Tatăl vostru celor care nu veți ierta din inima greșiților voștri. Și aceasta este partea, i-aș zice, dacă am împărțit capitolul 18 în trei părți, partea a doua și a treia. Ne-am vorbit acum despre partea a doua și a treia a capitolului 18. Începutul capitolului 18 are altceva, despre altceva este vorba. Dacă despre tot acest capitol sau părțile 2 și 3, care ne-am vorbit de 2-3 luni încoace, aveți vreo întrebare? Bine, știu că ați avut multe întrebări, ori le am pus, ce să mai tot întrebați. Dar dacă totuși este...
De obicei, când da. Este cineva, îl ierți.
Da.
Pentru că știi că așa trebuie să îl ierți. Dar rămâne totuși în sufletul povară, o sorare, o povară. La exemplu că nu l-ai iertat.
Nu știu dacă ești încă nu l-ai iertat. Îl ierți. E important să se vadă în fapt iertarea. E important să se vadă pe fața ta, pe chipul tău, în gesturile tale, iertarea pe care o ai față de omul acela. E mare, e foarte important. Dar Dumnezeu merge până la capăt și de nu veți ierta aproapele vostru din inimile voastre. Adică, greu, merge până la capăt, cel mai adânc. N-am fi vrut să auzim chestia asta cu fund, din inimile voastre. Dacă ar fi zis, iertați. Ar fi fost mult mai ușor. Dacă ar fi zis, de nu veți ierta aproapele vostru, și ce puțin, ce ușor, dar trebuie să opri aici. Da. Dureros de mult, a zis cu inimile voastre, dar în același timp ne-a dat toate aceste argumente, adică ne-a dat atâtea argumente, adică dacă ești om lucid, eu sfătuiesc pe oricine care vrea să ierte aproapele său, care vrea să nu mai are față de nimeni nimic, să recitească și să recitească de multe ori când e în starea asta de nemulțumire și de mâhnire față de cineva, să recitească partea a doua, capitolul 18, și să se gândească la aceste trepte, să se gândească la toate aceste lucruri ce le-a spus Mântuitorul, și nu se poate să nu îi se străpungă puțin inima, să gândească, trebuie să iert. Și până la urmă, un alt și un ultim argument pe care am putea să-l aducem este că, așa cum zice înaltul Bartolomeu, când povestea că un om îi făcea mult rău, îl vorbea de rău, îl bajocorea, și asta acum, târziu, când era rar. Și e foarte greu, știți că e greu și ca muncitor al pământului și așa să fii vorbit de rău și să se spună vorbe grele. Dacă mai ales când ai când reprezinți cumva atâția oameni stau în umbra ta, atâția oameni cumva și atâta tulburare din inima oamenilor și când se spun vorbe îngrozitoare despre tine și parcă cumva ești responsabil și de oamenii aceia, numai de tine, așa că, na, eu rezist, dar ei se zmintesc cu totul și simți o durere foarte mare când te gândești că acei oameni se vor zminti și cine știe că de s-o fi gândit în altul Bartolomeu și ce anume, îi credea foarte greu, nu zicea nimic, nu răspundea nimic la omul acela, dar îi credea foarte greu să-l ierte. Se învârtă așa lumea că se gândea la el. Se tulbura când își aducea aminte sau când îl vedea. Se tulbura. O spunea el că era. Și s-a dus la părintele Arsenie Papacioc și a zis ca la un duhovnic, că el la el se spovedea. Ce să fac, părinte? Și zicea că părintele Arsenie Papacioc a zis un cuvânt foarte scurt. Foarte scurt, adică nu povești lungi, cum spun eu. Foarte scurt. Și a zis, mă, când nu ierzi pe cineva, îl cari în spate, mă, toată ziua. Și așa e, zic, toată ziua, numai cu el, te tovărești cu el, umbli cu el, dorm cu el, stai cu el. Deci pur și simplu îți devine o prezență continuă în viața ta, ceea ce tu n-ai vrea, dar tocmai ăla cu care n-ai vrea, ăla devine o prezență continuă în viața ta. Și zice, aruncă-mă dihane în spate. Aruncă și vina, zicea, și vina, zice, și vina. Aruncă și vina din spate și trăiește liber, fii fericit. De ce trebuie să o carte în spate? Și chiar se gândește. Și aici, până la urmă, Până la urmă, poate e un alt argument, un ultim argument, acela, domnule, al fericirii tale, până la urmă, al liniștii tale, al bucuriei tale. Da, merită. Adică, merită. Nu merită. Nu mai bine să fiu eu luminos și bucuros. Adică, domnule. Dar pe lângă asta am dat atâtea motive, am dat, nu e o scriptură, atâtea motive altele, adică știința lui Dumnezeu, că Dumnezeu le știe pe toate, că Dumnezeu le îngăduie, este un motiv, dacă Dumnezeu le-a îngăduit, dacă Dumnezeu le știe și dacă facem ca Sfântul Apostol, ca Sfântul Proroc și Împărat David, care a lăsat pe porcarul ăla să strige de pe malul văii lui Iosafat, adică este o vale mare, mare, prin care așa devine să aude acolo ecou dacă strigi. Și când ieșea David cu toate oștile lui, slăvitul rege, nu? Din Ierusalim, și ieșea din cetate, fugind de fratele, de fiul său Abesalom, ca să nu facă război cu el, că nu vrea să omoare între ei iudei cu iudei, pleca, părăsea Ierusalimul pentru asta, și fiind cu armata sa și cu slavă și cu așa, un porcar, adică unul care ar socotea evrei un sine, un spurcat că crește porci, adică la evrei știți cum e cu porci, nu? Deci ăla era spurcat în sine că creștea porci. Așa socoteau ei. Un porcar stătea pe marginea acelui uet, văi, pustii și a strigat. Lucruri grele despre David, grele. Nu vă puteți da seama ce, vă puteți da seama ce duroase pot fi uneori cuvintele oamenilor și mai ales când le aud o știre întreagă. Toți oamenii tăi, toată cartea ta, toți știți? Adică dacă cineva zice, prostule, urâtule, nevrednicule, cine știe ce lucruri grele s-ar zice și ar fi numai tu cu el, ai mai răbda. Dacă mai ești și iubita ta, te apucă durerea de cap. Dacă mai ești și mama și tata, îți tremură bărbia și... Dacă mai sunt și verișorii, și frații, și toată lumea, și toată lumea, și toată lumea, și bunicul, mă, tată, cine e ăla, mă, dar bunicule, pare rău, palez mâinile în urechi. Și să și spune lucruri, cât de cât știți că diavolul, asta era mirarea reginei, prințesa Ileana a noastră, fiica a reginei Maria, prințesa Ileana, mai târziu, maica Alexandra, care a scris o carte despre îngeri, înainte a plecat din țară, a avut o întâlnire cu Ana Paucă. Știți cine era Paucă? O evreoaică, nu e vorba că e evreoaică. Dar a venit cu alți oameni străini de țară, cei mai mulți, străini de neam, care au venit pe tancurile sovietice ale, și mai ales ale diviziei Tudor Vladimirescu și Horia Coșcă-Șpeșani, divizii românești transformate peste noapte de divizii români, de români cumva bolșevici, și așa erau socotite de ei, de armata bolșevică, armata comunistă, așa, oameni care au venit pe aceste tancuri ale comuniste în țară și s-au instalat la putere. Au dat regele la o parte și s-au făcut ei șef acolo. Și Ileana, prințesa Ileana, care era o fire foarte sensibilă și foarte un om extraordinar, avea atâtea lucruri de caritate, atâta caritate încerca să facă, atâta ajutor pentru toată lumea. Era iubită de tot poporul. Era iubirea mamei sale. Mama sa o iubea foarte mult pe prințesa Ileana și o socotea așa, o inimă de aur. Și așa, așa a fost. Și iată că mai târziu a dovedit că și intră în mănăstire. Adică au avut și doi cinci copii între timp, până să intre în mănăstire. Și această Ileana zice că s-a zis cu Ana Paucă și a vrut să vadă cum gândesc comuniștii ăștia, domnule. Cum gândesc? Era de o... Zicea, domnule, știa totul foarte detaliat. Toate prostiile, toate greșelile. Toate urăciunile ce se întâmplau în familia regală. Doamne, dar că le... Știți că în orice familie se mai întâmplă. Deci, asta știu noi cu Mihai și placa toți întrăjiți și nu știu ce face și nu știu cum. Și se scopește așa în dinți după ce... Adică știa să lucrurile acestea urâte și știa să le scoată la iveală și din lucrurile acestea mici și folosea jumătăți de adevăr. Groaznic. Deci spunea un jumătate de adevăr, dar continua cu așa. Și continua cu o logică de asta falsă, dar pentru o minte obișnuită nu prea își dă seama de unde o lua ea puțin așa. Adică ca și cum mai zice, vă mai spuneam o poveste asta, ca și cum mai zice în logică, oamenii au două picioare, nu, cangurii au două picioare, Mozart avea două picioare, Mozart avea canguri. Nu? Deci o logică, ai zice, cu ce am reușit, nu? Dar asta la un nivel mai subtil, adică nu chestii de genul ăsta. și trăgea niște concluzii îngrozitoare, urâte. Și și-a dat seama că oamenii ăștia merg cu jumătăți de măsură și spunea adevărul cel mai urâte, le lua din context, le... numai pentru că la un moment dat regele nu știu ce a făcut. A, voi casa regală, care regele să sprijinte așa, ziceți că credeți Dumnezeu să fie înjoasă pe Evanghelie așa. Ha, și spunea niște chestii îngrozitoare. Ei, să știți că în cel rău se pricepe la jumătăți de adevărul, că așa a făcut diavolul și la muntele ispitirii. Nu s-a zis oare în Scripturii, să nu știu ce. Nu continua în Duhul Scripturii. Nu s-a zis să nu uiți că nu vei împiedica celul dreptul tău de viață, nu știu ce. Deci aruncă-te! Deci așa spune Scriptura. Deci era o logică falsă, undeva se tăia. Nu era bună logica. Dar așa pentru om ținut niște toată lumea. Ai zis Scriptura, să mă rog, nu? Păi dacă tot a zis, hai. Sau, ce mai zice pe acolo? Celălalt, de ești fiul Dumnezeu? Hai, arată-ți puterea. Și tot așa mergea pe logică falsă, pe jumătăți de adevărul. Așa merge diavolul, așa au mers toți cumva și lui. Ei, gândiți-vă la acel porcar, probabil că vedea și el pe jumătăți de adevărul. Pentru care, pentru poporul, marea majoritate, nu vedea subțiritățile și ei auzeau, auzi mă, chiar așa mă. Și spunea Lenin, mânjiți, mânjiți, mințiți, mințiți, că ceva tot rămâne. Deci să spui cel mai mare aberații, că ceva tot... Lasă-mă că asta știu eu, că... Se zice că striga despre David. Cine știe? Homosexualule? Sau ce știți ce o fi strigat? Nu se zice atunci așa. Deci altfel. Și poporul zice, mă, poate o fi adevărat, mă știe ce știe porcarul ăsta. Foc, fum fără foc, nu se poate. Știți că rămâne așa în mintea oamenilor. Ce dureros e tu ca rege, omului, Dumnezeu, nu? S-a audut tot poporul, toate mizerile acelui porcar. Și acest om a fost în stare să zică, lăsați-l, aici vreau să zic, lăsați-l, că dacă nu vrea Dumnezeu, nu-și deschidea gura. Dacă nu îngăduia Dumnezeu. A îngăduit Dumnezeu. Să-și deschide gura să spună aceste nenorociri îngrozitoare. E foarte greu să fie așa ca David. Și după aceea tot Dumnezeu l-a ridicat mânătare și cu brațul înalt, întorcându-se înapoi în cetate, același porcar, nu știu ce s-a întâmplat cu el, același porcar a venit și a cerut iertări, tot în fața întregii oștiri, recunoscând că a spus lucruri care nu se cuvin spuse. Și că așa și pe dincolo. Deci cumva Dumnezeu a salvat situația asta, Dumnezeu a îndreptat lucrurile. Nu omul. El ce putea face? Se zicea, omorâți-l. Și îndreptau toți arcurile spre el și îl umpleau de săgeți. Nu ce putea să facă pe el și porcii lui. Că putea să facă asta, dar în urechile oameni rămânea, a zis el de la omorât. E adevărul porcar. E adevărul. Sau putea să se certe cu el. Unde? Care? Când? Eu? Când am zis? Cum am făcut eu? Și măcar și la altă știe, atunci și atunci, și ai văzut că știa ceva, ceva tot este. N-ar fi bine, n-a fost bine deloc, nici cum.
Dar părinții
care i-a spus la nu știu, restul asta mai mult nu altă. Despre asta chiar trebuie să citesc, că nu mai știu asta. Nu știu, chiar nu știu. Dar o să recitesc și vorbim despre asta. Nu mai știu.
Da.
Oricum, a recunoscut acesta, dar ce vreau să vă zic? Ei, David, aia nu e un gest de la Dumnezeu ce a făcut atunci, aia sigur, dar asta e un gest de la Dumnezeu. Asta sigur a fost din Duhul Dumnezeu ce a făcut el atunci. Și atunci, dacă așa privea David și numai David, de până la urmă, dacă poți privi că toți de la Dumnezeu și merită și că Dumnezeu îngăduie, că știe el de ce, eu cred că una dintre cele mai mari, ieșiri din situația asta că nu poți să ieși din inimă. Păi dumne, dacă e de la Dumnezeu, cum vă ziceam acum câteva dăți, că dacă așa a socotit Dumnezeu că ăsta e medicament bun pentru tine și pe medicul ăsta l-ați uns, asta este. Îngăduie Dumnezeu asta, bine este pentru mine și atunci dintr-o dată, exact cum ai avea tu încredere, am avut asemenea experiențe, de exemplu, oameni care aveau încredere absolută, să zicem, în părinți, cum sunt părinți, nu știu, cum era părintele Ioan de la Coșoară, dacă mai știți, și care toată lumea se îndoia, mulți dintre teologi se îndoiau de ce se întâmplă acolo, că, na, era cu exorcizările, cu nu știu ce, cu nu știu cum, și toți ziceau, e o problemă, fiți cu dreaptă măsură, nu vă duceți așa bun lucru, mai luați seama la lucruri, mai nu știu ce. Și erau oameni de o credință fantastică, deci nu... Ei nu discutau nimeni, domnule, ce zice părinte, aia este, chiar dacă se îndoia tot, la patriar până la ultimul teolog, se îndoia de ce se întâmplă acolo, ei aveau părinții de săvârșit pe ce se întâmplă acolo și țin minte, predeau niște canoane înspăimântătoare. Nu era vorba de canoane și de multe ori dubioase, așa,
tot sistemul de canoane, așa, de rânduiel, special, care nu se mai încălă în Israel. Oricum, să zicem, dar nu-i deranja deloc, nu se pot tulbura. Dom'le, dacă trebuie, trebuie, ăsta intre, face. Înțelegeți? Și nu numai atâta. Veneau vorbe îngrozitoare despre părintele, despre oamenii, nu credeam nimic de mai. Dom'le, noi știm. Deci aveam o credere extraordinară. Și mă gândesc dacă un om, într-un om așa, care e om și poate să cășvească oricând, poți să ai atâta încredere, dar cum să n-ai în Dumnezeu? Și atunci dacă ai în Dumnezeu și știi că toate se întâmplă cu voia lui, poți să ne aici, domnule, dacă a dat Dumnezeu acum injecții de, mi se pare cel mai dureroase, sunt, nu mai știu câte care sunt.
Moldamin.
Și penicilina la Moldamin, nu devenesc. Oricum, altele, dacă a dat Dumnezeu, de asta înseamnă că o să și mai pune acum, așa a îngăduit El. E foarte greu, știu că e foarte greu, dar dacă poți să privești așa, ești. Ai scăpat, nu mai ai față Domnului nicio problemă. Pentru că nu El, El săracul, ce știe? Am găduit Dumnezeu. Dacă El l-a folosit, asta e problema Dumnezeu. De ce l-a folosit? Oricum e dureros cu acest om. Zice Mântuitorul, ispita trebuie să vină, dar vai prin cel ce vine ispita. Adică nu-i de lăudat, nu-i zici, deci tot să zici, a, deci mă chinuiește și pe mine și ia și plată până la urmă, că e mare doctor. Nu, stați liniștiți. Deci acel om, dacă prin el vine ispita și încercarea, Dumnezeu se va folosi de încercarea aceea și de răutatea lui, de asprimea lui, se va folosi la măsura pe care o îngăduie el că o să fie exact cum, de exemplu, era un om la noi, Pădurearu, îl chema săracul, în Talacoar. Un om extraordinar, deosebit. Și i s-a descoperit, nu știu ce, o problemă, o tumoare pe creier, o chestie foarte gravă. Urma să pleci la Cluj, da, toată lumea aș vrea la urmați buni în biserică, Doamne ajută, cred că nu-ți mai începe. Știți că sunt de operație pe creier și nu știu cât de grav era, urma probabil ori se întorcea, ori se întorcea fără grav, ori se întorcea paralizat, ori se întorcea tot, da, plângeau toți prin biserică, fie cu pa, ultima întâlnire, ultimul pahar, ultimul nu știu ce, cu bietul domnul Pădureanu, Costică, cea, Costică Pădureanu. Și Costică asta s-a dat Pădureanu, îi plăcea să umble pe munte, asta era fizică lui. Și a zis, domnule, să mai merg o dată pe munte, înainte am mers la Cluj. Vedeți că pentru cei mai mulți Cluj e grav când te duci acolo. Pentru voi nu. Și s-a dus pe munte. Și toți, ai grijă, mă, grijește pe munte, umbli pe munte, acum, ești cu probleme, l-o prins și o ploaie pe acolo toți, ești nebun. Vai, ploua. De acasă toți vreau disperați, ploua și are probleme cu capul. El trebuie să-și puteți lume casă. Oricum, omul săracu. Și povestește că o ajuns el singur să culeagă afine. Putea să culeagă afine, undaie pe niște coplau, pe niște voi, spită numai de el. Pe munții, este o ramă la munților repezat. Și s-a dus pe acolo singur și la un moment dat zice, părinte, am intrat eu așa într-un loc cu multe afine și am călcat pe ceva mare. Mi-a intrat vreo jumătate de metru piciorul în ceva. Păi ce-o fi aici? Și nu s-a uitat? Nu știu dacă știți, sunt niște viespi mari, așa, gălgăuni. Și singur acolo, ce să unde să te ascund? Ce am numai de ăștia micuți, de nu te puteai băga între ei să te ascunzi. E afine. Afine, sau nu știu cum. Și omul a mușcat vreo 10 de cap. Deci așa a fost. Mai ales că aici avea haine, nu știu să mai experi cumva, da? Doamne, tot l-a dus, grav, a stat în spital, toți moară, domne, moară, și ne cadă de capul lui, vai de capul lui. Și când s-a dus la Cluj, s-a întâmplat o minune, s-a retras cu moarea. Dumnezeu i-a făcut o injecție extra. Și nu putea omul ăsta să mărturisească la toată lumea, s-a întâmplat o minune, domne. Dar el atunci când s-a întâmplat asta, a zis, ce ai, Doamne, de ce eu, de ce tot eu, de ce nu știu ce. Dar de fapt, în acel necaz, uite că el nu își putea imagina că venea o mare milostivire pe capul lui, că nu știu ce efect avea veninul ăla. Așa că și când cineva îți face ție rău, Dumnezeu îngăduie să verse din răul acela ca un venin potrivit cât trebuie ca să-ți facă ție un bine. Sau ca la Solzhenitsyn în care tot îl duceau în fața unui ghișeu, știți? Ca să se obișnuiește, s-au obișnuit la ruși. Îl duceau în fața unui ghișeu și îl țineau acolo cu orele, tot discutau ce prostii în picioare îl ținea. Și de fapt acel ghișeu era un fel de loc unde era iradiat. Deci el stătea acolo și era iradiat ore întregi, ore întregi. Și îl ținea acolo până s-a mălăvit de cancer, sărac. Și grav, așa, și după ce l-au mălăvit, au zis Solzhenitsyn, fiind un opozant al Uniunii Sovietice și scria cărți despre ce se întâmplă acolo, după ce l-au iradiat și l-au mălăvit, au zis cum să-l mălăvim și mai grav, să mai terminăm cu el. Să terminăm cu totul de el, l-au trimis într-o mină în Uraniu.
să lucreze. Și așa a făcut Dumnezeu că radiațiile emise de acea mină de uraniu a fost așa de bine proporționat încât s-a făcut bine. S-a vindicat de cancer. Da, a fost o... Ei, ce ar fi fost noi, am zice, Doamne, ai văzut? Din rău mai rău, Doamne, au băgat și acolo, au făcut și răul ăla. Dar așa de bine a fost proporționat, mai ales că și-a pus nădejde în Dumnezeu. A avea credință, și a avut totdeauna. Așa de bine a fost proporționat încât omul, nu știu, s-a vindecat și a trăit, a murit acum, nu știu, prin 98 sau 90 și mai târziu, chiar 2000, nu știu, dacă știți de careva. În Statele Unite, bătrân, adâncit în anii vieții și cu multă înțelepciune. Și atunci, așa și celor care fac rău. Deci, puneți-vă minte așa, că Dumnezeu îngăduie, că ei însă, al doilea lucru, deci dacă îngăduie Dumnezeu, deja nu mai e problemă. Cum dacă îngăduie Dumnezeu, știe El de ce îngăduie. Tu cu Dumnezeu ai treabă și cu Dumnezeu nu faci mutră. Adică cu Dumnezeu ai încredere că e totul merit mare. Nu mai că, Doamne, de ce, că cum, că ce. Doamne, mold amin, nu se mai discută. Deci e nevoie. Cum zicea Sfântul Grigorie, dialogul mare, Papa al Romei, la anul 600, zicea, atunci când nu mai ai niciun tratament de la Dumnezeu, prin necazul, prin încercări, prin numai nimic, să te cipășesc pe tuburi, pentru că să știi că înseamnă că ești într-o boală în care nu mai este nicio soluție. Și Dumnezeu te lasă și Sfântul Mermerici la sfârșit. Nu mai ai nicio șansă, mergi la casă, mâncați, trebuie să-ți regim, mulătim ceva, nu trebuie niciun regim, mâncați ce vreți, dormiți cât vreți, faceți ce vreți. Și la familie zice, mai zic, eu dorm, și a lăsat să trăiască așa cum poate. Adică și omul se duce acasă, zice că, domnul, mă-și fac cu bine. Dar de fapt, sărăcuțul îl lasă aia, să mai trăiască și el puțină viață, ce mai are, cum îi place și lui. Și atunci, el zice, Sfântul Grigorie, dialogul, când nu se mai întâmplă nimic între acestea, înseamnă că boala ta e atât de gravă, încât Dumnezeu a zis, duceți-l acasă și lăsați-l să mai petreacă ultimele. Știți că dacă tu numai bucurile veacurile acestea le dorești și numai aici nădăjduiești, pentru puține lucruri care ai făcut bune, pentru Dumnezeu îți lasă aceste bucurii ale veacurile acestea, dar s-ar putea să fie semn că sufletul nu mai are șanse. Adică nici cu bine, nici cu rău nu mai merge. S-ar putea, nu totdeauna, nu trebuie cum vine o perioadă mică de pace și de liniște să vă dați cu de pereți, că vai de mine, că... nici așa, nu. Dar dacă o iei așa și înțelegi că e de la Dumnezeu și e tratamentul lui Dumnezeu, nu mai e nimic de comentat. Dumnezeu și gata, nu mai discutăm. După aia, dacă știi în același timp că fratele tău își face un rău absolut din asta și n-ai de cine să urăști că zice Scriptura, vai de cel ce prin care vine ispita, ce să mai te apuci tu să-l judești pe drept om? Se zice, mai bine ar fi unea dintre aceștia mai, care ispitesc sau care ducă ispite pe unul dintre aceștia mici, adică frați cu noi, mai bine ar fi fost lui să-și legat o piață de moară să fie aruncat în apă. Deci, decât să fie aruncat în apă. Deci, groaznic, nu? Și atunci, tu ce mai ai de blestemat la omul ăla? Că nu e destul de blestemat din ceea ce faci. Adică, ce să mai... Și dacă ai putea să te rogi pentru el, că totuși, prin... Și după aceea, al treilea lucru pe care trebuie să-l știi, este să știi că prin rămâirea pe care Dumnezeu îngăduie a otrăvii pe care celălalt prin suferința și prin răul pe care îl face spre ta, otrava care învață el, Dumnezeu o drămuiește în așa fel încât îți folosește. Deci dacă crești și asta, Doamne, da, nu trebuie să mai și plătești, cum zice Sfântul Evagrie Pontic, cu Părintele Evagrie Pontic. Trebuie să-l plătești, e medic bun. Trebuie să plătești omul ăla. Trebuie dat daruri. Așa zice Sfântul Evagrie Pontic. Și așa e. Și atunci, după aceea, pe lângă astea toate, să știi că prin răspunsul tău bun, Mântuitorul zice, deci ce se mai întâmplă prin răspunsul tău bun și prin iertarea ta față de omul care îți face rău? Se mai întâmplă un lucru, zice Mântuitorul, dacă te lovește pe sobrazul drept, întoarce și peste stâng, de binecuvântat, fericit ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău, toate celelalte, și după aceea zice, și de veți face acestea cărbuni de foc aprinși, veți grămădi pe capul lor. Adică dacă acesta îți face rău și tu îi faci bine, cărbuni de foc aprinși se vor grămădi pe capul acestor oameni. Ce înseamnă cărbuni de foc aprinși? Și am mai vorbit despre asta, amintesc așa. Deci încă un bine faci prin răbdarea ta, prin iertarea ta, prin găduința ta, e singurul bine ce îl poți face lor. Adică se grămădesc cărbuni de foc aprinși, adică conștiința lor începe să-i mustre mai mult decât oricând și oricum în alte condiții. În orice alte condiții nu i-ar mustra așa, deci îi apropii de mântuire mai mult decât în orice alte condiții. Le faci un bine absolut. Adică orice om care face rău, știți bine, orice om care face rău, dacă îi se răspunde cu rău, dacă este înjurat, dacă este vorbit de rău de cel căruia îi face rău, își găsește și mai mult îndreptățire să continuă rău și zice că merită. Da, nu e așa că merită. Pramația, e nenorocită. Ai văzut cum i-a zis prostule? Mai dă-i un picior. Mai fă aia, mai lovește, mai știu ce. Dar dacă tu, nu numai că nu zici nimic, dar îi vorbești de bine și, eu știu, îi faci bine și el îți face rău, acel om, voința și conștiința și om care e pornită spre rău, nu mai găsește temeiul să facă rău. Nu are pentru ce. Și îl face gratuit, absolut gratuit și numai din răutate pură, fără nicio îndreptățire, așa, cât de mică, deci fără îndreptățire. Și să știți că, în asemenea situații, oamenii se începe conștiința să mustre, pentru că noi suntem experți în a ne adumbri conștiința cu tot felul de îndreptățiri, că trebuia să-i fac, mi-a zis, trebuia să-i fac, mi-a făcut, trebuia să-i fac, se uita urât, trebuia să-i fac, pentru că nu știu ce, trebuia să-i fac orice. Dar nu, dar când celălalt îți răspunde cu bine și îți face bine în tot rău pe care îl faci tu, nu mai găsești nicio îndreptățire. Niciuna. Decât una absolută a răutății pure, în care ura de săvârșită că ăla poate fi bun când tu ești rău. Deci o ură așa, dar oricum asupra acestor oameni vine o mustrare de conștiință înspre mântătoare. Că este acum ce mă dită, că bun de foc aprins vei grămădi pe capul lui. Deci, care se vor transforma în foc arzător, focul luminos, dacă omul se pocăiește, se întoarce spre Dumnezeu și aprinde sfârșitul de dragoste, sau rămân cărbun de foc aprins și înspre mântător care îl vor arde și care e numai începutul focului iadului, cum se zice, pentru dincolo. Și atunci, uite câteva argumente pe care ar trebui să ne facă să nu să iertăm inima aproapei nostru. Și mai sunt, deci eu zic numai așa, câteva alese, așa, pe sprânceană. Și mai sunt multe. Cum zice Mântuitorul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca să tărmești Fiul Dumnezeu, să tărmești, să rămâi și să tărmești Fiul Dumnezeu. Ierți ca să rămâi să tărmești Fiul Dumnezeu. Al doilea lucru, să te asemeni cu Fiul Dumnezeu. Să te asemeni cu Fiul Dumnezeu și începe să dea exemple și spune cu cel care a fost bătut, vorbit de rău, înjurat, bajocorit, blestemat, străpuns cu sulițele, i s-a pus pe cap cu lună de bajocuri și pe umeri haină de împărat mincinos și a fost bătut cu trestea peste față și care n-a făcut un rău nimănui niciodată și care a făcut numai bine și a dat toate urăciunile astea și nouă nu ne-a pus nimeni și nu ne-a dus în centrul Bucureștiului, să zicem că e capitală, sau în centrul Clujului, să ne pune cum a fost acolo, în centrul lumii, adică rușinea a fost absolută. Și pe cruce a fost dezbrăcat complet, adică nu așa cum îl imaginăm noi acum. Și a fost văzut de tot poporul, cel, prorocul, omul lui Dumnezeu, măcar așa îl vedea unii ca proroc. Alții știm în Fiul Dumnezeu, dar era cel mai, a fost adus în rușinea cea mai de jos, adică scuipat, pălmuit, știți că era lege la iudei, că dacă cineva se numește, bajocorește pe Dumnezeu sau numește, sau Ian culește numele lui Dumnezeu, sau se numește pe sine Dumnezeu, să fie pălmuit și scuipat de toți de cei de față care îl ascultă. Păi când l-au luat acolo în fața lui Caiafa și cu toată hoarda aia de sute de oameni care veniseră după el, care credeți că au plecat acasă, liniștiți după și-au luat în casa lui Caiafa, au fost și ei acolo în curte cu Petru și cu ceilalți. Zice că răstădeau soldați, se încăzeau la foc, vedea să mă jera acolo. Nu erau curte mișcuți așa. Curte de om mare, de arghereu al locului, al orașului. Și acele sute de oameni care rămăseseră acolo și care mulți dintre ei probabil intraseră și erau tot sinedriu acolo adunat în noaptea aceea, că pe Nicodim l-au scos afară din sinedriu, că au zis că ce, tu ești împotriva noastră, nu cumva ții cu el, nu cumva ai crezut și tu în el. Adică erau chemați cu toți acolo. Ei, păi unul i-a tras o palmă și l-a scuipat. Toți i-au tras o palmă. Cine crede să s-a lăsat mai pe jos, ca să zică ăștia că eu țin cu el? Au și eu. Toți. Nu? Cine dintre noi a fost bajocorit așa? Adică să treacă tot guvernul, să-ți tragă câte o palmă, să te scuipe, să treacă tot parlament, să presupune la noi așa cum e la noi, nu? Și tot ar fi de rușine, nu? Și rușine așa, înjositor. Îngrozitor a fost, îngrozitor. Așa a fost, așa, în stadiul ăsta fiind Petru s-a tulburat și s-a înfricoșat și, înțelegeți? Și în viziunile unor dintre sfinți, într-adevăr, căzut la pământ de lovituri, Mântuitorul s-a întors. În Evanghelie nu se spune așa, s-a întors pe Petru când s-a lepădat ultima oară și s-a uitat în ochii lui. În Evanghelie se spune că s-a întors pe el și s-a uitat la el în momentul când acesta a zis a treia oară. Nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine este. Cred că ochii aceia, nu știu cine ar putea picta vreodată, care s-a uitat la Petru, nu cu mânie, cu siguranță, nu cu mânie, nu cu asprime, nu cu durere, cu durere, da, cu durere. Cred că cu ochii aia se uită Dumnezeu la noi când păcătim. Ochii după care Hristos a întors pe Petru, acesta se lepăda de zor acolo, în mijlocul postașilor și nu-l cunosc, nu știu, mă blestem în... Se jura pe ce are mai sfânt până la urmă, că nu știe pe acel om și că el nu cunoaște și că nu... Și atunci să te asemeni cu Dumnezeu, dar și dacă Dumnezeu a dus aceste greutăți, dacă duci și tu puțin așa greutăți, te asemeni cu Fiul Dumnezeu, păi nu e o cinste. Adică, hai să zicem că cine dintre noi n-ar vrea să fie asemenea Fiului Dumnezeu? Cine n-ar vrea să fie în obștea Fiului Dumnezeu? Cine n-ar vrea să fie între ucenicii Lui? Cine n-ar vrea să-i fie apropiat? Cine n-ar vrea să fie... Că de asta sunteți aici, asta îl puc, că El îl căutați, pe cine altcineva? Cine n-ar vrea să fie sub hainele Lui, sub atârnați de poalele hainelor Lui, cum zice El, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să vă ocrotesc pe voi ca pe niște pui sub aripile lor, sub pui sub aripile cloștii, sub aripile găinii, cum stau pui, și voi n-ați vrut. Ei, cine n-ar vrea să fie sub aripile acelea lui Dumnezeu celui viu? Și cât am vrea, am căutat până la marginea lumii, dacă ar spune cineva claritate ca să fiți așa, Fiul lui Dumnezeu și ucenicii lui și sub aripile lui să vă asemănați cu El, trebuie să mergeți până în Alaska, să beți apă de acolo, să mai mergeți până în Antarctica, să faceți un iglu și să stăți acolo două ierni, să... Cine știe, să zicem că v-aș zice chestia asta. Cred că ar pleca mulți oameni. Doamne, gata, facem. Și Sfântul Ioan Gurile zice, și Dumnezeu nu ne cere decât să zicem, iartă-mă. Te iert și iartă-mă. Asta ne cere Dumnezeu să zicem și să te numești, să intri în obștea lui Hristos, adică să intri între ucenicii lui, să fii între apropiații. Păi, dacă e așa de puțin lucru și în același timp așa de mult, nu merită. Merită. Adică, merită. Ce să mai? Merită. Și altceva, dacă... Și sunt și alte motivații, și alte motive pe care noi am putea să le punem ca să nu mai să iertăm din inimă, așa. Multe, să vă zice multe. Mult mai multe. Eu am zis numai pe cele mari. Dacă mai aveți o întrebare.
Părinte, și dacă, de exemplu, cineva e bolnav sau un om e rău sau așa, dacă ne rugăm ca să se îmbuneze sau ca respectivul să se însănătoșească, sau oarecum mergem împotriva voii lui Dumnezeu sau...
Nu. Adică tu crezi că un Dumnezeu are nevoie de ăștia răi ca să ne facem noi buni? Sau în ce sens?
Nu, dacă poate cu îngăduința lui Dumnezeu.
Da. Îngăduința, nu voința. Știi, trebuie să faci distinția. Nu vrea Dumnezeu ca cineva vreau să fie rău. Dar îngăduie răutatea celuilalt, pentru că îngăduie libertatea celuilalt și îngăduie evoluția lui cum vrea el să-și o ia. Cu nădejdea ca acel om măcar vreodată se va întoarce. Și în general cei care după ce fac răutăți se întorc și își dau seama ce au făcut și le pare rău de ce au făcut, sunt de înzeciți de multe ori mai hotărâți spre viață veșnică și spre luptă și spre a iubi pe aproapele lor. Pavel, făcând toate greșelile pe care le-a făcut, le-a făcut față de Hristos și față de biserica sa, sunt apostol Pavel. Zice, eu sunt cel din urmă dintre apostoli, cel mai lepădat, cum se zice, și în același timp a venit cel din urmă și a lucrat cel mai mult. Și recunoștea că a lucrat, adică nu că recunoștea, nu că se lăuda. Se vedea, a lucrat mai mult decât toți și zice, vai mie de nu voi propovădui, vai mie, nu în sensul că Dumnezeu îl va pedepsi, dar nu putea să mai tacă, adică nu putea să nu zică. El care făcuse ce făcuse și care a iertat Dumnezeu, nu mai putea să tacă. Nu se mai putea. Vai mie, mai mult era, eu cred că, cum nu ți-ai putea ierta tu, să zicem, nu știu ce să spun, ce exemplu să dau. Să zicem că cineva greșește și lasă o lumânare pe aici și ia foc biserica. Se presupune. Doamne ferește. Asta aici. Se presupune că ia foc biserica. Și să zicem că toți ceilalți se apucă să o construiască într-o vară oarecare, într-un sat oarecare, într-un an oarecare, se apucă să o construiască din nou. Și vii și tu, că doar tu ai dat foc, nu? Că... Așa. Și toți ceilalți, la un moment dat, să mai stăm, mai plecăm acasă două zile, mai ne vin trei zile, mai ne întoarcem nu știu ce, facem când putem, cum putem. Păi, tu nu poți să pleci așa. Dom'le, eu mai stau, eu muncesc, eu nu pot să plec așa. Adică, tu te pui, tu trebuie să muncești mai mult ca toți ceilalți. Nu pe te pune cineva. Vai ție de nu vei munce, adică te apucă conștiință, tu de capul de pereți. Păi cum eu să nu muncesc? Adică eu care am dat foc. Nu, nu. E așa, așa zicea Pavel, vai mie de nu voi provodi. Nu în sensul că Dumnezeu era cu pușca lângă el și zicea, hai, muncește, pune mâna. Nu era ca pe plantație, știți. Și el o făcea de drag și nu putea, nu mustrea conștiința, nu mai putea să fie altfel.
Am înțeles întrebarea altfel, că dacă toate sunt în îngăduința lui Dumnezeu, da. Se îmbolnește cineva. Da. Dacă noi ne rugăm să se facă bine, să suntem cumva împotriva voinței lui Dumnezeu. Da,
așa am înțeles. Eu mă gândesc la asta, era problema cu iertarea și cu nu știu ce, nu? Dar oricum.
Nu mai
rugăm. Am spus-o și de multe ori am spus asta și țineți minte și dacă se poate, nu are să tot vorbim despre asta, în sensul că am spus-o, deci noi trebuie să ne rugăm pentru cineva care e în suferință, în boală, în durere, nu știu ce. Ne folosește nouă, în primul rând, că ne rugăm pentru că ne asemănăm cu Dumnezeu în milostivire și în dragoste și în înțelegere și nu ne pasă numai de noi, ci ne pasă și de altul. Ne folosește nouă să ne rugăm, ne folosește și acelui om și poate că Dumnezeu va conlucra cu tine la mântuirea acelui om sau la că de obicei că te rogi cu stăluință pentru un om înseamnă că îl și iubești, că nu poate fi altfel. Sau că ții la el, sau că îți dorești enorm de mult. Și atunci Dumnezeu s-ar putea să vrea să conlucreze la un moment dat cu tine, poate nu la tămăduirea lui, dar la îngrijirea lui până la sfârșit, sau la îmbunarea lui, la liniștirea lui, la bucuria lui, la înseinarea tipului său, la nu știu, va vrea să conlucreze, dar tu dacă o faci să nu mai exterior, zic, ajută-l tu, Doamne, fă tu, drege tu, dar eu stai deoparte și nu o să mă bag în chestia asta. Adică nu. S-ar putea ca atunci rugăciunea ta să nu, oricum, s-ar putea să conlucreze cu tine așa. Iar pe de altă parte, tu să zici la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Fie după voia ta, cum vei vrea tu, pentru că tu știi ce mai bine pentru omul acesta, până la urmă, decât mine. Adică nu sunt eu, s-ar putea ca atunci când cer cu multă, multă stăluință, dându-te coapă de toți pereții, îmbolnându-te tu, trecând tu în rândul celor bolnavi, de atâta stăluință și atâta vârtoșare, că trebuie să facă bine acel om, poate să se presupune că Dumnezeu l-ar vindeca pentru... Așa? Dar ți se va cere ție, trebuie să fii tu la măsuri mari atunci. Știți că v-am mai spus, Dumnezeu în fața, cum la mari sfinți, la mari trăitori, se întâmpla că aceștia puteau să vindece oameni bolnavi sau oameni în suferințe mari, dar boala este dată cu înțelepciune, cu folos, cum i-a zis și acel om de 38 de ani bolnav și du-te și nu ai păcătuit ca să nu se întâmple ție ceva mai rău, arătând clar că ceea ce trăiți era pentru păcatele sale. Și nu ai păcătuit ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. Și atunci, dacă oricum în cei 38 de ani, cum era omul acela, n-a păcătuit cum păcătuise înainte. Avea, sigur, prin boala lui, săracul, măcar se curățise în felul lui. Și oricum poate era pregătit însuțit în mii să intre în împărăția celor, așa, cu suferință și cu dureri, decât altul care nu era pregătit deloc și nu avea nicio pregătire în privința și nu interesa. Și atunci, de obicei, Dumnezeu lucrează prin mari sfinți aceste minuni sau prin oameni duomcești, pentru că nu urmărește numai vindecarea omului în sine, că n-are niciun folos omul acela, că se vindecă și el continuă să trăiască în păcate și în mizerii și în vârtoșări și în tulburări și nu e niciun folos. Adică el, și atunci, Dumnezeu vrea așa, ori să se vindece la vreme cuvenită, când e ce mai de folos pentru omul acela și ce mai... cumva boala e ca un aluat care dospește tot sufletul și atunci se mai smerește, se mai întărește spre rugăciune și acel om. Mai își aduce aminte de Dumnezeu, își aduce aminte și de cei bolnavi alții când el se mai însănătoșește și se duce să-i cerceteze pe ceilalți. Este o rânduială la Dumnezeu până când durează acea boală. Se curățește în multe privințe și înțelege multe, se gândește la păcate și le-a făcut și aduce aminte de toate acestea. Dar să zicem că tu insiști enorm, că acum. Și atunci ar trebui ca tu, prin mărturia ta, prin viața ta, să înlocuiești toți acei ani sau jumătăți de ani sau luni în care omul ar fi trebuit să mai fie bolnav. Să înlocuiești și care i-ar fi dus la această înțelegere. Pe care până și filozofii o recunosc. Adică cum zice Blaga în poezia sa, nu ne lua, Doamne, suferința, E ultima legătură și ne-a rămas între noi și tine. Adică El recunoștea, El, blaga care pucise toată viața de suferință. Toată viața. Dacă citiți viața, El a fost unul care nu... ca noi toți, adică nu-i plăcea suferința. Nu vrea. Fugea de ispite, de încercări. De... Când a auzit că trebuie să meargă în război, în primul război mondial, s-a dus la teologie. Nu vrea teologie, că nu prea. Era fiul de preot, era credincios, în anumită măsură, cu diferențe, cu înțelegere mai diferite asupra lucrurilor. Dar el a făcut teologia, a rămas să scape, că la teologie zicea că se fac preoți și lăsa în pace, știți? Și a făcut teologia numai ca să scape de război. După aceea, și a fost și alte situații în viața lui, dar după ce a venit comunismul, a făcut tot ce se putea face omenește posibil ca să nu fie dus la închisoare. De frică. Deci a fost groază, ca la noi toți, adică a făcut tot, a tăcut mult timp și toate cărțile a primit să nu mai scrie articole, a primit să nu mai facă, s-a transformat în traducător, s-a angajat la Biblioteca Academiei, unde i-au îngăduit ei, unde a stat ca un traducător obișnuit, traducând, nemai scrie nimic, nemai spune la nimeni nimic, se crea toată lumea, numai ca să nu fie, să nu zică ceva, să nu vorbească în filozofilor, să ce spunea el, ca să fie arestat. Nu vrea să fie arestat. Dar el, spre sfârșitul vieții, a ajuns să zică, nu ne la Doamne, suferința e singura legătură ce ne-a rămas între noi și tine. Adică să-și dea seama că de multe ori prin lucruri și suferința aceasta ne întâlnim cu Dumnezeu, pe care o acceptăm și pe care o primim și care se întâmplă în viață vrând nevrând, nu că o căutăm, și să recunoască lucrul acesta. Și atunci, noi oricât ne-am revoltat, cum puteam zic, de ce a găsit calea asta, se pare că de multe ori este adevărată și atunci tu insiști ca acel om să nu mai trăiască suferință, să nu mai treacă prin acea boală, să nu mai și te ceri cu Dumnezeu. Și... bine, dar atunci fii ca acei sfinți sau mari trăitori, ca oamenii aceia care cumva prin mărturia vieților, prin ceea ce erau ei, prin puterea de a mărturisi pe Dumnezeu și de a-L slăvi și prin credința pe care o aveau, înlocuiau, parcă numai prin întâlnirea cu acei oameni, înlocuiau zecile de zile, lunile multe, ani întregi în care omul acela trebuia să, ca o picătură care umple o găleată, nu știu cât timp, tot picură, așa. Și tot trebuie să fii ca un șuvoi care umple din toată acea găleată. Așa trebuie, atâta credință și măsură trebuie să ai ca să înlocuiești tu și să poți tu cumva să se minuneze omul, să se slăvească Dumnezeu cel din ceruri pentru că a văzut un om al Dumnezeu. Cine este acela care, adică nu suntem la măsurile acelea și atunci s-ar putea să ceri foarte mult, foarte, foarte mult, și atunci să pățești cum a pățit acel părinte din Paterii, care mai târziu a devenit sfânt. Dar atunci când s-a rugat, nu era sfântul lui Dumnezeu. Și care știți cum s-a rugat lui Dumnezeu cu stăruință ani și ani de zile, ca acel pietrar să nu mai fie un singur pietrar, să aibă mai mulți bani. Știți povestea? Am povestit-o de zeci de ori. Cu un pietrar făcea multă milostenie, cu puținul piața pe care o spărgea el și ce făcea el pe acolo, din puținul la bani, din puținii bani, el se ducea și aducea tot felul de călători din Alexandria, îi aducea, care n-avea unde dormi, călători, trecători prin Alexandria, îi aducea la el în casa de pietrar și hrănea el din banii lui, în fiecare seară ia plin de oameni acolo el în casă, și făcea multă milostenie cu acești oameni, și mai ales cu monahii din Egipt, îi aducea pe monahii care veneau să vândă acolo și culca la el în casă. Și acest părinte, mai târziu sfânt, s-a rugat cu stăruință Dumnezeu mult timp, a zis, uite, Doamne, de ce ești așa de zgârcit, până la urmă, ca și cum asta l-a acuzat Dumnezeu? De ce nu-i dai mai mulți bani, el dacă îi dai mai mulți bani, face mai mult? Păi mai mulți bani! De ce îi dai așa de puțin, că ăla totdeauna plângea de durere, că nu poate să cheme decât 10 sau 5 sau 3, și că atâția bani avea, și atâta era casa lui, și atâta era mâncare avea, și nu știu nimica mai mult. Și el atâta s-a rugat și Dumnezeu l-a atenționat. Dar vei da tu seama de sufletul lui dacă se va pierde acel suflet, dacă îi dau mai mult? Da. Și știți povestea că i-a dat mai mult, pietrarul să plângă de stoc o moară. Și din toată pietrarul simplu, care era bun și frumos și nu știu ce, pe moment probabil a continuat dărnicia și așa, dar încetul cu cetul s-a ridicat la cap și a început să zică, Doamne, dar i-aș putea merge la Palatul Imperial din Constantinopol, acolo să fac binele, nu aici, într-un colț de Imperiu din Alexandria, din Egipt, nu știu unde. Și a devenit mare demnitar, că cu banii se rezolvă orice. A devenit mare demnitar în Constantinopol, toate celelalte, și încetul cu încetul, mare demnitar, blând și bun și îngăduitor, s-a făcut tot mai rău, tot mai... numai el, luptele de la palat, care pe care, cine mai tare, cine mai mare sfătuitor, cine mai nu știu ce. Și banii și avuțire și tronurile și înălțimile l-au făcut să devină un nenorocit, un hapsân ca toți ceilalți, un, nu știu cum să zic, un uit, a uitat de Dumnezeu. Și monahul a auzit chestia asta, el s-a dus liniștit, a auzit că s-a găsit o comoară, a zis, Doamne, îți mulțumesc, nu știu. Și că se, nu știu cât timp, nu știu, că nu se spune acolo, a auzit că pietrarul a cam dispărut. Și pietrarul s-a auzit că e mare demnițar prin Constantinopol. Și s-a dus să-l vadă, să vadă cum e treaba. Și de fapt a stat el acolo la intrare la pietrar și când a să iasă pietrarul, mâncat în atase, de sus până jos, cu paj în jurul lui, cu oaste, cu corp de gardă, cu fai de mine. Ăsta era un nimeni, părea un cerșetor și ăștia îl trata ca pe cerșetor, da. La parte că nu e cerșetor, trece marele demnițar ăsta. Păi eu sunt, eu nu știu care. Nu te-ți fată de aici. Deci la nimeni nu vă gândi seama, așa mi-e. Vreau să pe sus, nu te uită la un cerșetor pârlit cu nimeni. Și după ce l-au împins și l-au lovit de mai multe ori și a încercat de mai multe ori să intră să-i spună. I-a strigat, uite, nu m-a impresionat cu nimic. Și și-a dat seama de greșit enorm, enorm. Și vrea el să se întoarcă liniștit înapoi în Alexandria să-și continue monahismul. Și noaptea ce înainte se întoarce a avut el viziunea în care i s-a părut că merge la judecată pietrarul dus în fundul iadului, ca și cum ar fi dus, și el merge la judecată, pietrarul nu știu acum, dar urma, ar fi urmat ca și cum ar fi urmat, iar merge la judecată înainte Dumnezeu și zice, ai dat seama deci de suflet că n-ai spus tu că dai răspundere față de el, că tu, Doamne, numai dai, că răspund eu. Da, eu răspund. Bine, acum e momentul să îl înlocuiești pe el în iad, te duci tu, și acesta să așa cu urlare, în iad, zic, da, nu vreau, dar eu știți, dar știți, dar știți, știi cum facem noi. Nu, nimeni nu putea să ajute cu nimic, ce să mai discutăm? Asta era. Asta trebuia să se întâmple. Disperarea unui suflet în situația asta e de nespus. Și el găsește atunci ultima salvare de Maica lui Dumnezeu și aude venind convoiul Maicii lui Dumnezeu, așa o pe mamă, Maica lui Dumnezeu, de o frumusețe de nespus și mireasma care venea odată cu ea și mulțimile de ucenici ai ei și așa, și care cumva le liberează și îl iartă ea prin puterea ei și zice, lăsați-l, că n-a înțeles și n-a știut. Și el, săracul, nu mai știa cum să se râde și picioarele și ce să mai se râde pe acolo și a zis, du-te înapoi, se va salva și sufletul lui. Adică nu numai tu nu vei da răspuns și sufletul lui se va salva, dar de acum să nu mai faci asta. Și s-a întors înapoi, tremurând și disperat, și a auzit că, scurt timp, în Imperiul sau au fost tulburări, împăratul a descoperit că o indemnitare au completat împotriva lui și căuta să-i ucidă. Și printre aia care completase era și pietrarul, care acum a completat și la drumul Imperiului. Deci a trebuit înalte acolo. Și ce să facă pietrarul? A căutat acum de gări și de oși peste tot să fie ucis. Și pietrarul s-a întors îmbrăcat în pietrar înapoi la capul de pietrar și și-a continuat treaba de pietrar, liniștit, câștigându-și banii lui de pietrar, cu puțină luminositate de pietrar și chemând în casa lui de pietrar oameni simpli cât putea să ducă și monah a zis, Doamne, cum știi tu bine așa 5 oameni pe zi excepțional neoare? Că nu se poate mai mult, că omul nu poate duce mai mult, că omul nu știe să drămânească mai mult, că omul se suie la cap mai mult, că l-a apucat toate nebădăile, face toate prostiile. Așa cum știi tu. Și atunci, când te rogi tu cu atâta râvnă, da, fă-l bine, dar acum, da, acum, dai răspuns tu de ce va fi cu omul acela, înlocuiești tu toată, tot ce ar fi Dumnezeu să-l învețe pe acel om în acea taină a durerii și a suferinței. Înlocuiești tu cu credința ta, înlocuiești măcar nădăjduind că te va pune pe tine mijlocitor pentru mântuirea lui și lucrând pentru el și oferindu-te și stând alături de el în suferință, în boală, măcar așa dacă nu fiind credința ta de foc. Poți să spune asta? Nu? Atunci fii cu minte și zi la sfârșit, Doamne, dar cum vrei tu? Cum vrei tu? Nu cum vreau eu. Spune ca pe salvare, nu ca pe o chestie. Na, hai să-ți fac atârul cum vrei tu. Dar eu aș vrea să... Dacă nu e tu. Că tu ești mare și tare și faci tot ce vrei tu. Nu. Deci nu în sensul ăsta, ci cu încredere că, Doamne, cum vrei tu, că știi mai bine. Da.
Bă, am zis că monahul a zis niciodată
nu mai știu. Trebuie să aflu. Da. Nu știi niciun de voi că poate să știi.
Dacă să zicem că pietrarul nu s-ar fi întors
Adică ar fi contat atunci că au făcut fapte bune înainte să cadă.
Nu, pentru că judecata era foarte clară, adică ce făcuse omul ăla, păi dai seama, dacă el a ajuns să comploteze la tronul Imperiului, acum nu te ridici la asemenea chestii cu văbă bună, cu șmecherii, nu știu cum, sfaturi de taină, urciuni, găști unii împotriva altora, ăla, așa, și astea nu se fac fără crime, nu se face așa cu finețul și cu bătăi pe umăr. Se fac cu lucruri urâte, adică se fac, știți cum se făcea când o grupare câștiga mai mult în fața împăratului și reușea să-și impună părerea sau să-și impună cumva să le arate că noi vă iubim mai mult împărat, ei câștigau toate marile posturi de pe acolo, iar ei la zburau în cel puțin, asta era cea mai mică de viață, zburau exilați la marginea Imperiului, cu familie, cu tot, iar averile erau luate și date altora, bogați și frumoși. De unde credeți că avea el averea aia în mijlocul Constantinopolului? Nu numai din lada aia, era numai începutul. Cum zic bogații, primul milion, nu se spune de unde. Ala a fost primul milion, restul s-a ocupat el să obțină și să facă celelalte. Și atunci, sigur, avea păcate mari. Nu era așa nici de acolo. Adică ce a făcut el până atunci cu 5 săraci și 2 babe, prea puțin. În sensul că zic așa, nu pe urat, pentru să facă săracele. Dar în sensul că avea să facă și el bine. Și nu, a fost prea puțin pentru cât a făcut după aceea urât. Dar vreau să vă zic că au venit doi buni prieteni ai noștri, care o să-i recunoaște când îi vedeți, și care au adus un telescop excepțional de frumos, mare, adică cam atâta de înalt, nu? Asta. Și cam așa de gros. Și din care, dacă vreți, ca un fel de atelier de astronomie, o să vă arate, deși pe vă să vă bateți pe el, dar vreți să fiți cu mici și să nu vă repeziți, să-l dați jos sau o chestie din asta. Copiii. Voi sunteți mari și nu o să faceți. Dar probabil că așa, că de 2-3 minute, nu știu cum o să am împărțit așa, că de 2-3 minute la fiecare. Cum să facem? Să fie 2-3 minute la fiecare, dacă apuce tot? Sau... Se va atelier de noapte. Și nu știu, probabil că ceea ce credeți voi că e mai interesant de văzut, adică voi știți bine că ați tot uitat. Cum nici ai tu de galaxia ceea ce mai apropiată.
Da, să ne uităm, că n-au opțiunea
să ne facem
chiar dacă
le-am
zis că am
fugat aici
și nu
știme
exact
noi
ce e. Acum
trebuie să
cer, da?
Da, da, da.
O aplicație.
Sau planetele care tot auzim, că Jupiter, nu știu ce și... Cred că Jupiter a lui Jupiter. Cred că Jupiter a lui Jupiter. Dar oricum. Pentru că oricum a rămas cu gura exactă la cer, ieși sau alte, și așa ceva, nu știu, cred că numai la munte se vede așa cerul de frumos. Așa că, prin telescop, sau cum se numește? Telescop. Prin telescop se va vedea așa. Deci așa că nu mai țin, zice rugăciunea și după aceea îi ascultați pe ei.
Cuvine-te cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii, și mai sărită fără de asemănare decât serafinii, care află stricăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.